Emir Ali Şir-i Nevai'den öğrenmeyi məsləhət gördülər. Onlar Nevai'nin yanına gedib, ona ürək sözlərini dedilər və şair isə onları gözəl qarşıladı, sonra dedi, dünyada ən şirin şey odur ki, ac adam yağlı yavanından asılı olmayaraq yeməyə çatsın. Vəzirlər gəlib, bu sözü Sultan Hüseyn Bayqaraya çatdırdılar. Sultan dedi, sorğumun cavabı düzdür, amma bu sizin ağzınızın sözü deyildir. Düzünü deməzsəniz, hamınızı öldürürəm. Vəzirlər, Əmir Əli Şir-i Nəvayinin adını çəkdikdə, Sultan dedi, hə, o günlər Nəvayini saraydan 100 iftira və töhmət ilə uzaqlaşdırdınız, amma görünür ki, çətin işləriniz onsuz yerini almır. Gedin, gedin ondan bağış diləyin və yenidən dərbara gətirin. Beləliklə, ölümdən qurtaran vəzirlər, Əmir Əli Şir-i Nəvayini yenidən öz içlərinə gətirdilər.
Hörmətlilər, bu görüşü Ərdəbili çağdaş şair rəhmətli Qasim Kəffaşdan bir qəzəl ilə davamladırıq. Dinləyin lütfən. Ey alan bir qəmzədə minlərcə aşıq canını, ey tökən muzqaun ilə vurğun ürəklər qanını. Çox da 5 günlük cəhanda sahibi imkan isən, sən də çox çəkməz verərsən əldən öz imkanını. Gərçi unvanın sığışmır bir zamandır yer göyə, aqibət cəbri zaman batil edər unvanını. Baxma hər bir tavri muyun bəndə çəkmiş min nəfər, bərdəki zəncirə baxmaz başlasa üsyanını. Ya adın peyman şikən qoy, qul qeydin başdan at, ya sədaqət əhli ol, sındırma öz peymanını. Xoş məsəldir, hər könül öz umduğu yerdən küsər, amma kəs nakəsdən ummaz dərdinin dərmanı.
Güneş gedən zaman getdi buradan, bu gedəl illər geçdi aradan. Güneş gedən zaman getdi buradan, bu gedəl illər geçdi aradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, neyləyim belə istədi yaradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, eyləyim belə istədi yaradan. Gözümdən yaş kimi axıb getdi yar, ürəyimə tikan taxıb getdi yar. gözümden yaş kimi akıp getdi yar, yüreğimə tikan takıp getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı yakıp getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı yakıp getdi yar. Deli oldum yolunda o bilmedi, kan oldu yüreğim geri gelmedi. Deli oldum yolunda o bilmedi, kan oldu yüreğim geri gelmedi. Bir gün güler üzüm benim de dedim, o bir gün gelmedi üzüm gülmedi. Bir gün güler üzüm benim de dedim, o bir gün gelmedi üzüm gülmedi.
Xeyirçilik və xeyirsevərlik bizim qanımızdadır, canımızdadır və xeyir işlərə doğru yönəlmək üçün bir-birimizə dəstək olub, yolu bilməyənləri yola gətiririk. Şükürlər olsun ki, xeyli insanlar belə davranıb və eşq ilə bu yolları yürüyürlər. Dostlar, söz boxçamızı bu gündə xeyir işlərə, düz yollara aid olan sözləri ilə doldurub gəlmişdik. Söz qurtaran deyil və bunun üçün də verilişi burada saxlayırıq. Bir daha görüşmək ümidi ilə Tanrı sizə yar olsun.
Ziyaretinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətriylə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد
سناتن كثيرةً صامتاً زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادة الحياة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Dövlət başçısı deyib, Birləşmiş Ştatları sanksiyaları tam ləğv etməli və sazişə qayıtmaqda borcludur. İran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmiləri ekoloji və təbii sərvətlərlə bağlı məsələləri və araz sayının toxunulmazlığını müzakirə ediblər və Türkiyədə hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 11 nəfərə yüksəlib. İndi isə daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar sanksiyalar tam ləğv etmək və praktiki tədbirlərlə sazişə qayıtmaqda borcludur, çünki bu saziş pozan dövlətin vəzifəsidir. Bunu ötən gün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10 üzv ölkəsinin iştirakı ilə keçirilən virtual konfransda koronadan sonrakı dövrdə bölgə üzrə İqtisadi Əməkdaşlıq devizi ilə 14-cü zirvə iclasda İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani son 4 il ərzində Birləşmiş Ştatların İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq etdiyi qanunsuz və hər tərəfli iqtisadi müharibəni beynəlxalq ictimaiyyət görür deyə vurğulayıbdır. Dövlət başçısı qeyd edib, Birləşmiş Ştatların bir tərəfli qanunsuz addımları İranın möhkəm iradəli xalqını təslim edə bilmədi və bu möhtəşəm xalq yerli qabiliyyətinə və iradəsinə əsaslanaraq COVID-19 və mənfi təsirlərinə qarşı qalib olaraq xeyli sahələrdə də uğurlar əldə etdi. ABŞ Dövlət Katibliyinin Mavinliyi vəzifəsinə təyin olan Wendy Sherman'in İran nüvə proqramı ilə əlaqədar növbəti müzakirə ilə əlaqəli son ifadələrinə İran Xarici İşlər Naziri sazişi növbəti dəfə müzakirə edilməz reaksiya olaraq bildirib. Fars informasiyasının yaydığı məlumatına əsasən, Qərbi Asiya 2021-ci ildə dəyişilib və İran ilə nüvə sazişi barədə müzakirələr növbəti şəraiti nəzərə alaraq icra edilməlidir, deyə Wendy Sherman'in ifadələrinə reaksiya əlaməti olaraq İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif Twitterdə qeyd edib. Əgər 2021-ci il sazişin həyata keçdiyi 2015-ci il kimi deyildirsə, onda hazırki vəziyyət də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto haqqının təsdiqi ilə 1945-ci il sayağı deyil. 2021-ci il hazırki şəraitdəki dəyişiklikləri nəzərə almaqla 1945-ci ilə görə qeyd edib ki, beləliklə BMT prinsiplərini dəyişdirməliyik və ümumilikdə ABŞ tərəfindən suistifadəyə məruz qalan veto haqqı ləğv edilməlidir. Saziş növbəti dəfə müzakirə edilə bilməz və ABŞ nüvə sazişinə qayıtmalıdır deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif ABŞ-a müraciət edibdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İran əleyhinə qətnamənin atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik direktorlar şurasının gündəmindən çıxardığını deyibdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə bildirib ki, Tehran, Viyana, Maqateyn Direktorlar Şurasına üzv ölkələrin xüsusilə də Avropa üçlüyünün paytaxtlarında aparılan sıx diplomatik səylər həmçinin Çin və Rusiyanın dəstəyi ilə İrana qarşı Qətnamə layihəsi Direktorlar Şurasının icrasının gündəliyindən çıxarıldı. Səid Xətibzadə ötən gün atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə baş verənlərlə bağlı əlavə edib. Bugünkü inkişaf İran və Maqateyn açdığı diplomatik yolu davam etdirə və nüvə razılaşmasını imzalayan ölkələrin öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsinə zəmin yarada bilər. Xətibzadə İranın nüvə anlaşmasında iştirak edən bütün tərəflərin bu fürsəti dəyərləndirərək ciddi əməkdaşlıqla nüvə anlaşmasının tam icrasına nəzarət verəcəklərinə ümidvar olduğunu vurğulayıbdır. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Ətraf Mühit və Təbii Sərvətlər sahəsində həmkarlığı müzakirə ediblər. İrnaya görə bu görüşdə Azərbaycan Respublikası tərəfi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini işğaldan azad etmə uğurları ilə bağlı İran tərəfindən təbrik edilmiş və Novruz bayramını tərəflər qarşılıqlı olaraq təbrik və ətraf mühit və təbii sərvətlər sahəsində öz fikirlərini paylaşıblar. Tərəflər Araz çayının ekoloji problemləri və birgə irsin toxunulmazlığını da müzakirə və çayın suyunu azaldan və suyu çirkləndirən amillərin qarşısını almaqda həmkarlığa vurğulayıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xoşbəxtlikdən Araz çayının istismarında tərəflər arasında hansısa problemin olmadığını və çayın istismarında iki tərəfin mütəxəssislərinin mütəmadi əlaqədə olduğunu deyib. Hüseyni isə Araz çayının istismarının 50-ci il dönümünün birgə tədbir keçirmə ideyasını tərəflər arası dərin və düşündürmüş dostluğuna əsas qiymətləndirib və bu sahədə İran İslam Respublikası Baş Konsulluğunun hər növ əməkdaşlığa hazırlığı və cəhdlərini elan edibdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev ötən gün keçirilən mətbuat konfransında İranla postun açılması ehtimalından danışıbdır. Publika saytı xəbər verir ki, Səfər Mehdiyev deyib, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası istiqamətində eyni zamanda tranzit hərəkətləri istiqamətində işlər davam edir. Hazırda Naxçıvanla eyni zamanda Ermənistanla sərhəd keçid məntəqələri istiqamətində layihələr hazırlanır. Bu, region üçün ən ekonomik dəhlizlərdən biridir. Hazırda danışıqlar aparılır. Bu sahənin istiqaməti müəyyən olunduqdan sonra yeni postlar açılacaq. İranla postun açılması ilə bağlı fikirlər söylənilibdir. Komissiyanın və hökumətin verdiyi qərarlardan sonra İranla da postun açılması ehtimalı var. Bu, Xudafərin keçid qapısı ola bilər. Hazırda konkret zaman demək mümkün deyil. Ermənistanda müxalifət lideri yenidən Paşinyana meydan oxuyubdur. Səhər televiziya kanalı xəbər verir ki, müxalif Vətən Qurtuluşu Hərəkatından baş nazirliyə namizəd olan Vazgen Manukyan deyib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi 13 Qasparyanı istefaya göndərmək qərarına gəlsə, ordu itaət etməyəcək. O həmçinin Qasparyanın məsələsində Paşinyanın Armen Sarkisyana təzyiq göstərdiyini də güman etdiyini bildiribdir. Manukyan hökuməti təhdid edərək əlavə edib ki, əgər müharibə istəyirlərsə, onu alacaqlar. Xatırladaq ki, Qasparyanın baş nazir tərəfindən kənarlaşdırılması Ermənistanda böyük böhrana səbəb olub. Prezident bu qərarı imzalamaqdan imtina edibdir. Paşinyan isə ordu generalını dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Türkiyədə Bitliskdəki hərbi helikopter qəzasında 11 nəfər həyatını itiribdir. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıbdır. Bildirilib ki, Türkiyə quru qoşunlarına məxsus Cagar tipli hərbi helikopter Bingöl'dən tavana doğru uçuşda olarkən həyata keçirilmişmiş ki, qəzaya uğrayıbdır. Qəza nəticəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 10 hərbiçisi həlak olub, 4-ü isə yaralanıbdır. Qəzada yaralanan 4 hərbiçinin birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, bununla da qəzada həlak olanların sayı 11 nəfərə yüksəlibdir. Qeyd edək ki, həlak olanlar arasında 8-i korpus komandanıdır, General Leytnant Osman Erbaşın da adı vardır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 1, Ərdəbil mənfi 1, Müqəddəs Məşəd 8, Biləsuvar 5, Astara 6, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə 3, Lənkəran 6, Naxçıvan 1, Şuşada isə mənfi 2 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2021 martın 5-i, hicri qəməri 1442, rəcəbin 21-i, günəş ili 1399, isfəndir 15-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:53 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:50 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saatə həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm. 4 fevral efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi efirdə. Aran Radiosundan qulluğunuz sayıq günün siyasi icmalını təqdim edirik, dəyərli dostlar. Bugünkü proqramda istərdik ki, İranla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrindən danışaq və iki ölkə rəhbərliyində olan siyasi iradədən ki, həqiqətən hər iki ölkənin rəhbərləri, yəni böyük siyasi iradə nümayiş etdirirlər ki, iki ölkənin iqtisadi əlaqələri genişlənsin. Xüsusilə Dağlıq Qarabağda işğal olunmuş ərazilərin azad olunması, xüsusilə İranla sərhəd ərazilərinin azad olunması iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirə bilər. Həm Araçay üzərində su bəndlərinin inşası, su elektrik instansiyalarının inşası, həm də o ərazilərin bərpasında, kəndlərin, rayonların, şəhərlərin Qarabağda bərpasında istər yol salma olsun, körpü salma olsun, digər tikinti işləri, İranlı şirkətlər öz hazırlıqlarını bildiriblər son aylar ərzində və şirkətlərdən başqa İran dövlətinin rəsmləri də Azərbaycan dövlətinin rəsmləri ilə görüşlərində hazırlıqlarını bildiriblər ki, İranlı şirkətlər hazırdırlar Qarabağın bərpasında iştirak etməyə, eyni zamanda sərmayə qoyuluşuna hazırdırlar. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəsmləri də o cümlədən Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının sədri və digər dövlət rəsmləri və o cümlədən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev son aylar ərzində dəfələrlə bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr genişlənməlidir və İran şirkətlərinin Qarabağda iştirakı və Qarabağın bərpasında iştirak etməsi Azərbaycan tərəfindən müsbət qarşılanır. Hər halda danışıqlar gedir, necə iştirak etsinlər, necə sərmayə qoyuluşu olsun, hansı sahələrdə İran şirkətləri iştirak edə bilər və bundan sonra İranlı şirkətlərin iştirakı iki ölkə arasında ümumiyyətlə iqtisadi əlaqələrin və ticarət dövriyyəsinin artmasına nə kimi təsir buraxa bilər. Bu vaxtda biz danışmaq istərdik, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Əməkdaşlarım, bir bağlantı qurublar Bakı şəhəri ilə hörmətli iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə. Cənab Cəfərli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir. Mən də izləyiciləri, dinləyiciləri salamlayıram.
Çox sağ olun, Natiq bəy. Söhbətimiz İranla Azərbaycan iqtisadi əlaqələri haqqındadır. Xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı İranlı şirkətlərin həmin ərazilərdə iştirakı ilə bağlı idi ki, Azərbaycan Respublikası rəsmiləri də yəni maraqla qarşılayıblar bu məsələni. Sizin fikrinizcə, bu nə qədər İranla bu şirkətlər gəlsə, orada iştirak etsə, bu iki ölkə əlaqələrinə ümumiyyətlə nə dərəcədə təsir buraxa bilər? Ümumiyyətlə, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Azərbaycanın hərbi qələbəsindən və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından sonra kifayət qədər ciddi bir şərait və imkanlar yaranıb ki, əsasən də qonşu ölkələrlə, dost ölkələrlə iqtisadi münasibətlər daha da genişlənsin. Çünki elə bu hərbi qələbə nəticəsində Azərbaycanla İran arasında 127 kilometrlik bir sərhəd də işğaldan təmizləndi və həmin sərhəd yanı bölgələrdə İranla birgə müəssisələrin açılması, sərhəd yanı ticarətin gələcəkdə genişlənməsi, həmin ərazilərdə İranın şirkətlərinin kənd təsərrüfatı, aqrar sektorda və bəzi digər layihələrdə fəaliyyət göstərməsi üçün kifayət qədər mümbit şərait yaranıb. Çünki İranla Azərbaycan arasında son illərdə ticarət əlaqələrinin artımının sürətinin artım sürəti kifayət qədər cəlbedicidir. Yəni kifayət qədər xoş bir trendlə gedir, son istiqamətdə gedir. Və regionda başqa iri layihələrin də olması nəzər alaraq, məsələn, Naxçıvan və Azərbaycan arasında dəmir yollarının, avtomobil yollarının açılması və gələcəkdə İranın da həmin o magistral xətlərdən, yəni dəmir yolu xətlərindən istifadə edilməsi və beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının daha da genişlənməsi müzakirə obyektidir. Çünki Azərbaycan prezidenti də region ölkələrinin, 6 ölkənin birgə fəaliyyəti üçün kifayət qədər yeni imkanların açıldığını da söylədi və bu həm İran şirkətləri üçün, İran dövləti üçün, mənalı Azərbaycan üçün kifayət qədər yeni fürsətlər açır. Və dəmir yollarının şəbəkəsinin, yol infrastrukturunun genişlənməsi gələcəkdə İran məhsullarının, İran ixracatının həmin magistral xətlər vasitəsilə region ölkələrinə, hətta cənub-şimal bir dəmir yolu dəhlizi də çox ümid var ki, yaxın gələcəkdə işə düşəcək. Çünki burada da həm Azərbaycanın, həm İranın iqtisadi maraqları var. Və bu cənub-şimal dəmir yolu dəhlizinin də həmin yeni magistrallarla birləşdirilməsi ixracat və mal dövriyyəsinin sürətini artıra bilər və bu həm İran şirkətləri üçün, Azərbaycan şirkətləri üçün kifayət qədər yeni imkanlar və fürsətlər yaradır.
Bəli. Siz də işarə etdiniz ki, o yəni sərhəd ərazilər ki, işğal altındaydı, onlar tamamilə 127 kilometrlik ərazi işğaldan azad olunmuşdu və demək bu ərazilər hamısı İranla sərhədli idi və orada da elə keçmişdən müzakirələr gedirdi ki, Xudafərin su bəndi ilə bağlı ki, xoşbəxtlikdən ötən illər ərzində yaxşı oldu, danışıq aparıldı, müqavilə imzalandı və bu dəfə də sıfırdan başlamırlar da, daha o müzakirə işləri keçmişdə olubdu, indi işə başlayıblar. Və bildiyiniz kimi İranın da şirkətləri çox güclüdür. Həm yəni Orta Asiya ölkələrində də İranlı şirkətləri istər su bəndinin inşasında və yol çəkmədə, körpü bu işlərdə geniş şəkildə iştirak eləyir. Və yəqin ki, Azərbaycan da bunu müsbət qarşılayır. Prezident Əliyev də söyləmişdi. Bu sərfəlidir Azərbaycana da bu. Çünki yaxın qonşu diyor da şirkətlər rahat gəlib edə biləcəklər, tikinti materiallarını daşıya biləcəklər.
Sərhədyanı ticarət üçün də kifayət qədər geniş fürsətlər yaranır, geniş imkanlar yaranır və bu sərhədyanı ticarətin genişlənməsi hər iki ölkənin əhalisinin də xeyrinədir, tək dövlətlərin yox. Vətəndaşlarımız da, hər iki ölkənin vətəndaşları da bu sərhədyanı ticarətdən kifayət qədər yararlana bilərlər və yeni kommunikasiya xətləri, yeni dəmir yolu, avtomobil xətləri İran məhsullarının Orta Asiya respublikalarına, Xəzərdən kənara daşınması üçün şimala Rusiya Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan-İran birgə müəssisələrinin yaranması da yaxın gələcəkdə ciddi müzakirə obyekti olacaq. Çünki birgə müəssisələrin yaranması bir çox bazarlara çıxış imkanlarını daha da genişləndirəcək məncə. Və qonşu və dost İran ölkəsi ilə, İranla Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin daha da genişlənməsi üçün ciddi şəraitin yaranmasına səbəb olacaq.
Bəli, bəli. Natıq müəllim, siz o şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə toxundunuz. Yəni, o Astradan demək ki, o yol çəkilir, dəmir yol xətti.
Bəli.
Bu tərəfdən də, yəni Ərdəbildən də, yəni Ərdəbilə dəmir yol xətti bu il yəni çatır Ərdəbilə və açılış olacaq bir neçə aydan sonra. Və Ərdəbildən gələ həmin dəmir yol xətti, bunun da yəni planlaşdırılır ki, gələ Biləsuar tərəfinə, Biləsuar və Parsabad, oradan İmişliyə və bunu da İran səfiri son günlər ərzində dedi ki, biz planlaşdırırıq ki, qoşulsun İmişli tərəfindən Azərbaycan dəmir yol xəttinə və bu da
bəli.
Siz bayaq o qeyd etdiniz o kommunikasiya, yeni kommunikasiya xətlərinin genişləndirilməsi üçün çox yaxşı bir fürsətdir və o sərhədyarın ticarət, indi buna infrastruktur lazımdır da, indi orada yəni, bəlkə bəli. Deyirlər yeni gömrük açıldı orada. Siz bunu hesab edirsiniz ki, yeni gömrük orada açılsın. Məsəl üçün, Horadisk...
Gömrük məntəqəsinin açılması nəzərdə tutulur yeni sərhəd xəttində. Və bu yeni gömrük məntəqələrinin açılması həm gediş-gəlişi rahatladacaq, yəni növbələr olmayacaq, insanların daha rahat hərəkət etməsinə səbəb olacaq. Həm də mal dövriyyəsinin sürətini artıracaq. Yəni sərhəddə avtomobillərin və yük daşımaların gecikməsinin qarşısını alacaq. Və mənə elə gəlir ki, infrastrukturun qurulmasında da İran şirkətləri ilə Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan dövləti birgə fəaliyyət göstərə bilər. Çünki sıfırdan qurulacaq bir infrastrukturdur. Həmin o 127 kilometrlik sərhəd dolağı da, işğaldan azad olunmuş torpaqların böyük əksəriyyətində də. Və İran şirkətlərinin tək təmir tikinti işlərində yox. Mənə elə gəlir ki, kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda da böyük təcrübəsi var. Və birgə aqrar sahədə də birgə müəssisələrin yaradılması, birgə fəaliyyət göstərilməsi üçün yeni imkanlar açılır. Çünki işğaldan azad olmuş torpaqlar kifayət qədər münbit torpaqlardır. Orada kənd təsərrüfatı, aqrar sektorunun inkişafı üçün də çox yaxşı şərait var. İndi ilkin olaraq indi təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədi bir müddət minalardan təmizlənmə, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsi üçün zamana ehtiyac var. Amma çox böyük ümid var ki, bu ilin sonuna qədər bir çox hallarda bu minadan təmizlənmiş ərazilərin sahəsi genişlənəcək və həmin sahələrdə artıq aqrar sektorunun inkişafı üçün də birgə müəssisələrin, İranla Azərbaycanın birgə müəssisələrinin yaradılması üçün kifayət qədər imkanlar və fürsətlər var.
Aydındır. Çox gözəl. Natıq müəllim, elə Azərbaycan Milli Məclisinin Sənaye və İqtisadiyyat Komissiyasının sədri də Tahir Mirçişli də son günlər ərzində dedi ki, biz müsbət qarşılayırıq, çünki bizə lazımdır orada xarici investisiya qoyuluşu və İran şirkətlərinin orada olmasını biz müsbət qarşılayırıq və digər dövlət rəsmiləri, prezident də söyləmiş son aylar ərzində dəfələrlə. Yəni, bunlar təkcə sözdə deyilir, yoxsa bir siyasi iradə var, biz görürük ki, məsəl üçün, başqa ölkələr daha çox gəlir danışqapa, onlara daha çox üstünlük verir. Məsəl üçün, İtaliya ilə ya başqa ölkələrlə nə qədər Azərbaycanda iradə var ki, elə doğrudan gələ İranlı şirkətləri qəbul eləyir orada, əməkdaşlıq ola, sərmayə qoyuluş ola İran tərəfindən?
Azərbaycan çox maraqlıdır ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda tək öz gücü və yaxud da sərmayəsi ilə, investisiyalar ilə yox, xarici şirkətlərlə də birgə bir işlər görürsün. Yəni, o bölgələrə xarici sərmayənin cəlb olunması əsas prioritetlərdən biridir. Mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu sahədə digər ölkələrlə paralel olaraq İran şirkətləri ilə də yeni müqavilələri, yeni münasibətlərin yaranması üçün siyasi iradə kifayət qədər var, kifayət qədər güclüdür. Çünki Azərbaycanın marağındadır. Ən azından İran şirkətlərinin orada infrastruktur layihələrinə yatırım etməsi və yaxud da yeni emal müəssisələrinin, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılması, yeni zavod fabriklərin açılması. Çünki ora köçəsi insanlar haradasa çalışmalıdırlar. Yəni, bizim məcburi köçkürlər çox arzu edirlər və çox belə ürəklə gözləyirlər, həsrətlə gözləyirlər ki, öz ata-baba torpaqlarına qayıtsınlar. Amma bu arzu istək həm də oradakı iqtisadi fürsətlərin genişlənməsi ilə müşahidə olunmalıdır. Ora köçən insanlar çalışmalıdırlar, pul qazanmalıdırlar, özlərinin işi olmalıdır. Ona görə də
şərait yaratmaq lazımdır.
Çox maraqlıdır ki, həmin bölgələrdə xarici dövlətlərin sərmayəsi artsın və birgə müəssisələrin sayı çoxalsın. Mənə elə gəlir ki, yaxın zamanlarda daha pozitiv və bu yöndə hansısa konkret addımların olması ehtimalı kifayət qədər yüksək.
Çox gözəl. İstərdim başqa bir sual da verim sonda. Bildiyiniz kimi Natıq müəllim İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi səhvələmsəmsə 500 milyon dollar civarındadır.
Bəli, 500 milyon dollar
civarındadır. Bəli, bəli. İndi bundan sonra bax bu aqrar sahəsində yol salma, körpü salma orada, infrastruktur və digər sahələrdə ki, İranlı şirkətlər gələ Qarabağın ehyasında, bərpasında iştirak eləyə. Bu addımlardan sonra siz necə proqnozlaşdırırsınız? Yəni bu 1 milyarda çata bilər mi?
Əslində potensial çox böyük. Yəni İranın özü də böyük bazardır. Yəni 80 milyondan yuxarı əhalisi olan böyük bir bazardır.
Bəli.
Və Azərbaycanın birgə müəssisələri, həmin istehsal İranla birgə müəssisələri istehsal etdikləri məhsulların tək Azərbaycan bazarına yox, İran bazarına da çıxarılması ilə bağlı yəqin ki, işlər görüləcək.
Bəli.
Və yaxın gələcəkdə biz də ümid edirik ki, qonşu və dost olan İran dövləti ilə bağlı hansısa sanksiyaların da aradan qaldırılması, ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin yaxşılaşdırılması, iqtisadi münasibətlərin daha da genişlənməsi üçün mümbit şərait yaranacaq və bu mümbit şərait nəticəsində ticarət dövriyyəsinin az qala iki dəfə artırılması o qədər də çətin bir məsələ deyil. Hətta daha böyük potensiala malikdir. Azərbaycan-İran münasibətləri, iqtisadi münasibətləri artan templə getsə, yaxın gələcəkdə bir neçə ilə hətta bunu iki dəfə, üç dəfə artırmaq o qədər də çətin deyil. Çünki potensial var həm Azərbaycan tərəfdən, həm İran tərəfdən bu potensial var və İran bazarda dediyim kimi böyük bir bazar olduğu üçün Azərbaycan şirkətləri də İran şirkətləri ilə birgə həmin bazarda iştirak etməkdə çox maraqlıdırlar. Və gələcəkdə
yəni qarşılıqlı bir investisiya qoyuluşu ola.
Əlbəttə, əlbəttə. Və mənə elə gəlir ki, yaxın gələcəkdə bu ticarət dövriyyəsinin azı iki dəfə artırılması o qədər də təəccüblü gəlmir. Yəni, kifayət qədər bunun üçün böyük potensial var.
Çox gözəl inşallah ki, günü-gündən iki ölkə arasında iqtisadi və digər sahələrdə olan əməkdaşlıq genişlənə. Təşəkkür edirik sizə. Natıq
buyurun, buyurun. Çox xoş oldu. Sağ olun.
Allahın amanı. Bəli, hörmətli dostlar, az öncə biz hörmətli iqtisadçı ekspert Natıq Cəfərli ilə söhbət etdik Qarabağın bərpasında İranlı şirkətlərin iştirakı ilə bağlı və bu Azərbaycan tərəfindən də müsbət qarşılanır və əslində Azərbaycanın marağındadır. Hörmətli ekspertimiz belə söyləyir ki, bu Azərbaycanın marağındadır ki, xarici ölkələr, o cümlədən İranın Qarabağda, Qarabağın bərpasında iştirakı, Qarabağda sərmayə qoyuluşu Azərbaycana lazım olan bir məsələdir, Azərbaycan ehtiyac duyur və nə yaxşı ki, bizim qonşu ölkəmiz İran iştirak etsin digər ölkələrlə yanaşı və İranlı şirkətlərin iştirakı daha müsbət qarşılanır Qarabağın bərpasında. Və təbii ki, sərmayə qoyuluşu qarşılıqlı ola bilər. İran bazarda çox böyük bir bazardır və iki ölkə arasında bu əməkdaşlığı daha da genişləndirə bilər. Eyni zamanda ticarət dövriyyəsini 500 milyon dollardan daha da çox bir rəqəmə qaldıra bilər. Hətta bu iki qat ola bilər. 1 milyard dollar və 1 milyard dollara da aşa bilər. Çünki həqiqətən iki ölkə arasında potensial çox böyükdür. İnşallah ki, İranlı şirkətlər üçün Qarabağda iş görmək üçün lazım şərait yaradılır Azərbaycan tərəfindən və İranlı şirkətlər gələrlər infrastruktur və digər sahələrdə iştirak eləyərlər və Qarabağın bərpasında İranın da pay ola. Bu, İranın həqiqətən Azərbaycana dəstəyinin başqa bir nümunəsidir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Arzu edir ki, iki ölkə arasında əlaqələr, münasibətlər daha genişlənsin. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Sizinlə Yaran Radiosunda Nil Kefir vaxtımız davam edilir. Hörmətli izləyicilər, inşallah ki, bu saatı da Yaran Radiosundan yayınlanıb səslənən verilişlərdən razı qalıbsınız. Bütün eşqlə, fərqlə sizinləyik və təqdimatlarımızın davamı olacaqdır. Dostlar, keçid alıma istəyirik Yaşa Həyat verilişinə. Təxminən 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarımı veriliş bağrında sizinlə olacaqlar. Hazır ediblər, əlimizə çatdırıblar. Bugünkü verilişi də bizdə səsləndirəcək. Bilirsiniz ki, yaşayət verilişi ailəvi mövzularla efirdə olur. Siz də öz fikrinizdə olan mövzuları bizə çatdıra bilərsiniz. 0098-918-93-87-18 mesaj nömrəmizdir. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Lay-lay evim eşicim, kızıl olsun beşim. Olma
kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adıyla salam deyirəm hər birinizə, xanımlar, baylar, oğlanlar, qızlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Yaşayət verilişini təqdim edirik. Dostlar, bugün de sizinle olacağız, danışacağız, söhbət edəcək, sizinle siz de inşallah bizimle söhbət edəcəksiniz. Hər veriliş sayağı mesajlarınızı indən göndərin. Mövzunu mən ötən gün qeyd etdim, bilirsiniz, kimdən söz eşidirsiniz. Mövzumuz budur, kimdən söz eşidirsiniz hayatınızda. Bu söz eşitməyin hansı bir təsirlər ola bilər bizim hayatımıza, yaşayışımızın keyfiyyətinə. Hansı bir effekti buraxa bilər? Bizə danışın inşallah. Mövzula bağlı müxtəlif hissələrimiz olacaqdır. 45 dəqiqə müddətində sizinlə birbaşa olacaq. Biz kimdən söz eşidək? Bu çox önəmli bir məsələdir. Söz eşitmək lazımdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, hər bir kəs həyatında ola bilməz ki, başqa insanların təcrübəsindən istifadə etməsin. Başqa insanların sözünü eşitməsin və öz başına öz dediyinə əməl etsin. Yəni, bu insanlar mütləq başqa insanların təcrübəsindən, söz sahiblərinin fikirlərindən bəhrələnməlidirlər. Amma bu başqa insanlar ki, biz deyirik, bunlar kimlərdir? Bizim həyatımızda kimlər bizə söz deyə bilərlər və biz onlardan söz eşidə bilərik? Ata-ananın yeri müəyyən bir məsələdir ailəmizdə və onların sözündən çıxmaq da düzgün olmazdı. Çünki onların böyük həyat təcrübələri vardır. Amma bizim ətrafımızda da bir çox insanlar vardır. Dostlar, hörmətli işidənlərimiz, hər adamın sözünü dinləmək olmaz. Yəni, bunu bir çox insanlar deyirlər, dahilər, alimlər deyirlər ki, hər insanın sözünə baxmaq olmaz. Çünki biz bilmirik ki, onların niyyəti nədir. Onlar doğrudan mı bizə xeyrxahlıq üzündən söz deyirlər? Amma biz özümüz də götür-qoy etməliyik də. Və bənzən özümüz yox, başqa insanlar ki, təcrübəsi çox böyükdür, onların sözünə əməl etməliyik. Yəni, həyat doğrudan da, həyatın bəzi işləri dolaşıqdır. Çox belə mürəkkəb məsələ olur və biz o mürəkkəb məsələlərin içərisində bəzən çaşıb qala bilərik. Odur ki, mütləq söz eşitməliyik. Bu sözü mütləq biz eşitməliyik ona, əməl etməliyik. Dostlar, biz bəzən sənətkarların da sözünü eşidirik və eşitmək məcburiyyətindəyik. Bu, bizim öz demək, həyatımızın yaxşı axarda davam etməsi üçün də lazımdır. İndi sözü verəcək müğənniyə, görək müğənni bizə nədən danışır, hansı sözü söyləyir.
Sensa bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi ruhu sən verdin mənə. Sənədir nə gücün, mənim nəyim var. Dedim əllərini seçmə əlimdən. Dedim əllərini
Taşkınlık göresen nedir?
Bəli dostlar, məndəki çaşqınlıq görəsən nədir, bunun səbəbi nədir? Yəqin ki, hər bir kəs öz həyatında çaşqınlığının səbəbini biraz araşdırsa, biraz keçmişinə diqqətlə baxsa, bilər ki, o çaşqınlığın səbəbi nədir? Gözəl bir mahnı idi, gözəl də sözləri var idi. Çox sağ olsunlar, əməkdaşlar. Yaşa həyat verilişini biz davam etdiririk, dəyərli dostlarımız. Bəli dostlar, həyatda bəzən biz gərək söz eşidək, bəzən yox elə həyatda öz baxaq həyatımızın o vəziyyətinə, hansı işdə ki biz çalışırıq, hansı peşədə ki biz çalışırıq, mütləq o sahədə böyük insanların, ustadların sözünə qulaq asmalıyıq, onların öyüdünü qulaq ardına yox, tam səmimiyyətlə qəbul etməliyik və bu bizim gələcəyimiz üçün də çox yaxşı ola bilər, hörmətli dostlarımız. Hər kim adsan qazanıb, hər kim bir sənətdə ad çıxarıb, məşhurlaşıb, professional fəaliyyət göstərib, mütləq ustadların təcrübəsindən istifadə edib bilər, əziz dostlarımız. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəni sizə təqdim edəcəyik. Əməkdaşımız xanım Xəyirin təqdimatında. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, sizi mən də salamlayıram. Gözəl bir nöqtəyə işarə buyurdunuz. Adlı insanlar, böyük insanlar təcrübə qazanıblar. Bəli. Bu təcrübələrində də yəqin ki, böyük insanların da, şəxsiyyətlərin də demək olar ki, təcrübələrindən, sözlərindən yararlanıblar və biz də gərək hər zaman, hər sahədə bu əzizlərdən, bu böyük insanların dəyərli təcrübələrindən faydalanaq. Fərq etməz ki, bu şəxsiyyətlər kimlər olsunlar, hansı sahələrdə çalışsınlar. Mən icazənizlə bugün Ərdəbil şəhərindən boya başa çatıb və fəaliyyət göstərən, ömür qoyan adlı aktyorumuz Həsən Cövhərçi canıblarının haqqında əzizlərimizə danışmaq və bu əzizlərimizə tanıtdırmaq istəyirik. Əzizlər, rəhmətlik Həsən Cövhərçi 1347-ci günəş ilində Ərdəbil şəhərindən olan bir ailədə dünyaya göz açıbdır. Cövhərçinin sinema dünyasına olan yüksək marağı sonunda onu bu ərsəyə daxil etmiş və onu sinema dünyasının bir parçası olaraq yaşatmışdır. Həsən Cövhərçi öz yüksək təhsilatını Tehranın İncə Sənət Universitetində bitirmiş və onun kənarında filmlərdə aktyorluq sahəsində olan fəaliyyətini başlamışdı. Bu güclü və istedadlı insan ölkəmizin qadınlar ara olan ən gözəl rol oynayan və yüksək şəxsiyyətə malik olan aktyor Məhnaz xanım Bəyat ilə ailə qurmuşdular. Oh, Fil der Tariki unvanlı bir kino, Həsən Cöhərçinin sinema dünyasına daxil olmasında böyük təsirat bıraxmış və onun ilk fəaliyyətlərindən sayılır. Bu sənətkar insan bütün müsahibələrində sağlamlıq və şad yaşamağı tövsiyə edib və üzücülüklə dağçılıq idmanına olan marağını söyləyibdir. Həsən Cövhərçi Dər Pənaheti unvanlı bir kinoda cəmaat ara daha artıq tanındı və sevildi. Sinema fəaliyyətlərinin kənarında bu əzizimiz başqa fəaliyyətlərlə də öz yüksək istedadını göstərmiş və Mahi Əsəl unvanlı özəl proqramda bu verilişin aparıcısı olubdur. Əli və Ava onun ortaq həyatının gözəl və şirin barlarıdırlar, əzizlər. Qasidək ha, hədəfi qomşudu, məşqi eşq, u yek firişdi bud, fasili ha, sərab, tənhayi Leyla kimi bir demiyorlar əsərlər bu böyük aktyorun teleseriallarda olan fəaliyyətlərindən sayılır. Həsən Cöhərçi Bərbali Firişdə, Ziyafət, Sultan, Badam Hayi Təlx, Dozən və xeyli belə güclü kinovlarda rol oynamış və öz əsərləri ilə xalqın ürəyində yaşayıbdır. Bu əziz aktyorumuz 48 yaşında xəstəlik üzrə həyatını dəyişdi və sinema dünyasını kədərə daldırdı. Ruhu şad, xatirəsi və adı qalar olsun.
Ali hörmətli dostlarımız, bu da başqa bir hissədən Həsən Cövhərçi, Allah onu rəhmət eləsin, tez köçdü bizim aramızdan, böyük sənətkar idi. Yolu davamlı olsun inşallah. Əziz dostlarımız, Yaşa Həyat proqramını dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Siz kimdən söz eşidirsiniz? İnsanlar hər bir kəs həyatında kimlərdən söz eşidirlər? Adam var həyatda əsla söz işitməz. Öz bildiyini eləyərsən, nə qədər deyirsən deyə öz bildiyini eləyəcəkdir. Bilmirəm bu adamlar niyə belə rəftar eləyirlər, niyə belə davranırlar. İşi dolaşığa düşəndən sonra gəlir deyir ki, mənə yardım elə deyir ki, biz sənə dedik də əvvəldə, bu işi görmə, bu işin axırı yoxdur. Niyə qulaq asmadın onda? İndi düşübsən dolaşığa gəlibsən və indi nə sənin, nə də mənim əlimdən bir iş gəlir. Belə adamlar məncə öz ürəklərinin sözünü eşidirlər. Yalnız öz ürəkləri, könülləri nə istəyir, xoşları nə istəyir, yalnız onun dalısıca gedirlər. Və bu ürək bəzən bizi səhv yollara apara bilər. Çünki ürək də istəyir.